Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Təbliğat başlanan gün hakim partiya prezidentliyə namizəddən MSK-ya şikayət elədi. Yeni Azərbaycan partiyası miting keçirdi, gələn az oldu.
Həmin o yaş nümayəndəsi qeyd elədi ki, əgər növbəti dəfə belə bir miting olsa, biz yəqin ki, mitinglərə gəlməyəcəyik.
Prezidentliyə namizədlər nə təklif edirlər? Namizədləri tanıyan çoxdurmu? Azərbaycanda radikal İslam təriqətləri hansılardır?
Xəvariclərin hakimiyyətə baxışı da fərqlidir.
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olmaz ki, o sadəcə bütün müsəlmanların biyət elədiyi bir dənə şəxs seçilsin, o şəxsə Allahın, ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olsun.
147 milyon müştərisi olan sığorta şirkətini iflasdan xilas eləmək üçün Amerika hökuməti faktiki olaraq onu milliləşdirdi. Maliyyə böhranı davam eləyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Azərbaycanda prezident seçkilərində təbliğat kampaniyası başlanıb. Bu kampaniya düz 28 gün davam eləyəcək. Elə təbliğat kampaniyası başlanan gün hakim Yeni Azərbaycan Partiyası MSK-ya müraciət eləyib ki, prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə təbliğat kampaniyasında pozuntulara yol verir. Səadət Akif qızının reportajı.
Yeni Azərbaycan Partiyası prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadədən Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət edib. YAP mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev Azadlıq Radiosuna İqbal Ağazadənin təbliğat təşviqat kampaniyasını pozduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə Ümid Partiyasının sədri təşviqata start verilməzdən öncə təbliğatla məşğul olub və bu ciddi qanun pozuntusudur. Paşayev deyir ki, YAP İqbal Ağazadənin namizədliyinin ləğvini yox, onun yol verdiyi pozuntunun MSK-da araşdırılıb qeydə alınmasını istəyir. İqbal Ağazadə Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlar vaxtından qabaq təbliğata başlamayıblar. Onun sözlərinə görə sentyabrın 16-sında təşviqat kampaniyasının təqdimatını keçiriblər. Amma məlumatlar təşviqat kampaniyasına rəsmi start verildiyi gün sentyabrın 17-sində mətbuatda yayılıb.
Bizim aldığımız məlumata görə bundan əvvəl bizim 30 minə yaxın riskimiz yayılıb. Orada ancaq mənim parlament çıxışlarım qurultay nümayəndələri ilə bağlı filan məsələlərlə bağlı. Başqa seçki ilə bağlı heç bir şey yox.
İqbal Ağazadə deyir ki, bu disklər ötən ildən yayılmağa başlayıb və təşviqat materialı sayıla bilməz. Bəs bu müraciət prezidentliyə namizədin qeydiyyatının ləğvinə səbəb ola bilərmi? Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov bildirir ki, seçki məcəlləsinə edilən son dəyişiklikdən sonra namizədliyin ləğvi üçün mürəkkəb prosedura tələb olunur. Ekspert deyir ki, bunun üçün əvvəlcə ortada məhkəmə qərarı olmalıdır.
Qanunvericilik burada prosedurana belə müəyyən eləyir ki, namizədin qeydiyyatının ləğvi o halda ola bilər ki, namizəd seçki məcəlləsində nəzərdə tutulmuş seçki hüquq pozuntusuna yol vermiş olsun, bu hüquq pozuntusu ya inzibati məsuliyyət doğursun, ya da cinayət məsuliyyət yaratsın. Və bununla bağlı ilkin olaraq bu barədə məhkəmənin qanunlu qüvvəyə minmiş hökmü, yəni cinayət işi üzrə məhkəmənin qanunlu qüvvəyə minmiş hökmü, əgər bu əməl cinayət əməlidirsə, yaxud da inzibati hüquq pozuntusudursa da yenə də rayon məhkəməsinin qanunlu qüvvəyə minmiş inzibati tənbih qərarı olmalıdır. Bundan sonra seçki komissiyası Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsində müraciət edib namizədin qeydiyyatını ləğv edə bilər.
YAP-ın İqbal Ağazadə ilə bağlı müraciətinə sentyabrın 18-də baxılması gözlənir.
Hakimiyyət müxalifətə miting eləməyə bibi heybəti təklif edirdi, müxalifət imtina edirdi. İndi təbliğat kampaniyasının başlandığı gün hakim Yeni Azərbaycan Partiyası özü bibi heybətdə miting elədi. Mitingdən Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Miting belə deyək saat 5-də 17 radələrində başlamalı idi, amma bir qədər yarım saat təxminən keç başladı və YAP-ın icra katibi bildirdi ki, Əhmədov bildirdi ki, mitingin keçməsi yoldakı xaclarla bağlı hamı gəlməyib və bu meydanın dolmamasında onunla əsaslandırdı. Mən onu qeyd edeyim ki, meydan, yəni bu miting zamanı dolmamışdı və o əsaslandırdı ki, adamlar gələ bilməyiblər. Və o qeyd elədi ki, biz bir aydan sonra İlham Əliyevin qələbəsini qeyd eləyəcəyik, bunun hamı şahidi olacaq. Və o müxalifətlə bağlı da bir ki, fikir səsləndirdi və qeyd elədi ki, müxalifət bu meydanları bəyənmir, amma biz bu meydanı bəyəndik, gəldik. Bundan sonra müxtəlif konsert çıxışlar oldu və digər YAP-ın Yeni Azərbaycan Partiyasının və İlham Əliyevin vəkilləri çıxış elədilər. Gülxəkin Hacıyeva İlham Əliyevin vəkillərindən digəri o qeyd elədi ki, İlham Əliyev şəksiz prezident seçiləcək şəxsiz liderdir. Hətta o 1400 məktəb, təzə məktəb fikri mən dedim müraciət edirəm digər 6 namizədə və müxalifət partiyalarına ki, onlar göstərsinlər, onlar bu işin öhdəsindən gələ bilərdilərmi? Belə özü də cavab verdi ki, yox. Bax, belə çıxışlar oldu.
Marif, adətən belə mitinqlər olanda, belə mitinqlər olanda deyirlər ki, büdcə təşkilatlarının işçiləri
mitinqlərinin xoşuna gəlmədi və mən onun səbəblərini soruşanda qeyd elədi ki, burada adamlar gəlmişdi, amma adamları evə buraxmırdılar, adamlara qarşı qovudluq var idi, sonra mitinq yaxşı təşkil olunmamışdı, bizim maşınlarımızı yolun kənarında saxlamışıq, onları yol polisi aparıb. Bax, belə narazılıqlar var idi və həmin o yap nümayəndəsi qeyd elədi ki, əgər növbəti dəfə belə bir mitinq olsa, biz yəqin ki, mitinqlərə gəlməyəcəyik.
Yeni Azərbaycan Partiyasının bugün Bibi Heybətdə keçirdiyi ilk təbliğat mitingindən Maarif Çingizoğlu danışdı. İndi isə görə prezidentliyə 7 namizəd öz seçicilərinə nə təklif edirlər? Hələlik diqqəti ən çox çəkən bir təklif olub ki, Azərbaycanın adını dəyişib qoysunlar Şimalı Azərbaycan. Acaba doğrudanmı belə təkliflərlə indiki prezidenti udmaq olar? Seçici namizədlər haqda çox mu bilir? Soruşanda neçə namizədin adını çəkə bilir? Aygün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycanda oktyabrın 15-də gözlənilən prezident seçkilərində namizəd kimi qeydə alınan 7 nəfərin təbliğatı başladı. Qarşıdakı 27 gündə onların öz platformalarını seçicilərə təqdim etmək imkanı yaranıb. Təbliğatın ilk günündə seçki məntəqələrinin qarşısındakı təbliğat lövhələrində yalnız YAP namizədi İlham Əliyevin şəkli gözə dəyirdi. Elə ilk mitingi də YAP keçirdi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının prezidentliyə namizədlərin efir düzümü ilə bağlı püşkətmasında isə birincilik Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevin oldu. İctimai televiziyanın bugünkü axşam efirində onun seçicilərə ilk sözünü demək üçün 8 dəqiqə 35 saniyəsi olacaq. Prezidentliyə başqa bir namizəd Qulam Hüseyn Əlibəyli isə təbliğat üçün tələsmir.
Başlayacaq inşallah. Bizim də plakatlarımız hazırlanır indi. Biz əsasən kütləvi informasiya vasitələri ilə qurulsuz efir vaxtından istifadə edəcəyik. Bəyin görüşlərimiz olacaq təbii.
Bu arada Ümid Partiyasının prezidentliyə namizədi İqbal Ağazadənin təbliğata "İqtidara ümid etmə, ümidi iqtidar et" şüarı ilə başlaması xəbərləri yayılıb. Seçki marafonuna qoşulan Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev isə təbliğatı konstitusiyon dəyişiklər ideyası üzərində qurmağa qərarlıdır. O, Azərbaycan Respublikasının adının Şimalı Azərbaycan Respublikasına dəyişdirilməsini təklif edir. Böyük Quruluş Partiyasının lideri və prezidentliyə namizədi Fazil Qəzənfəroğlu da konstitusiyada dəyişikliklər edilməsinin tərəfdarıdır.
Platformada 50 problemə 50 cavab formasında qurulubdur. Çox ciddi dəyişiklər nəzərdə tutulur. Dövlətin idarə etmə formasından tutmuş, məsələn, biz parlamentli respublika modelinə keçidi zəruri sayırıq. Çünki prezidentli respublikada avtoritar meyllərin güclənməsi müşahidə olunur və bunun tədricən siyasi elitanın siyasi hakimiyyətdə təmsilçiliyin genişləndirilməsi üçün parlamentli respublika keçmək vacibdir.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə isə bəlli oldu ki, onlar namizədlərin çoxunu tanımır. Ya daha çox informasiya aldıqları telemekanda siyasi verilişlərə az yer verilməsi, ya da bütünlükdə seçki prosesi ilə maraqlanmamaları səbəbindən.
Kimlər tanıyırsınız namizədlərdən? Kim gedəcək bu il prezident seçkilərinə?
Anca İlham Əliyev.
Başqa heç kim tanımırsınız?
Heç kim.
İlham Əliyevi, Qulam Hüseyin Əlibəyli.
Başqa heç bir namizədi tanımırsınız? Tanış deyil mi simalar sizə?
Yox, ümumiyyətlə yox. Adları ola bilər, Qüdrət Həsənquliyev var. Belə başqalarını yox tanımır.
Desəm ki, hələ bunların heç birinin adını eşitməmişəm. Bugündən hələ dedilər deyəcəklər. Mən bugün belə eşitmişəm.
Təbliğat başlayıb, ancaq şəhərin küçələrində hələ ki İlham Əliyevin şəkillərindən başqa heç kimin şəklini görmədim. Zəif işləyirlər.
Namizədlərdən İlham Əliyevi tanıyıram. Xalq cəbhəsindən olan Qüdrət Həsənquliyev deyir.
İlham Əliyevdən başqa tanımıram başqalarını. Biləm ki, 7 namizəd var ki, qeydiyyatdan keçib. Ancaq təbliğatda da heç İlham Əliyevdən başqa yeni başqalarını görmürəm. Seçicilərə də getmə fikrim yoxdur. Çünki əgər mənim səsim o nəticəni dəyişməyəcəksə, yəni orada öz əksini tapmayacaqsa, o seçicilərə getmənin əhəmiyyəti yoxdur.
Heç kimi. Heç birini tanımırsınız?
Yox.
Heç kimi tanımıram.
Elə bir dənə İlham Əliyevi.
O, sən bilmirsin, sən kimlərdir?
Biri deyəsən Qüdrət Həsənquliyev.
Kimi tanıyırsınız başqa alternativlərdən?
Alternativlərin hamısını. İqbal Ağazadədir, müsabatın rəhbəridir, hamısını tanıyırsınız.
Müsabatın rəhbəri seçkiyə gedirsiniz,
gedəcək.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda siyasi baxışlar, siyasi ideologiyalar ətrafında birləşən daha çoxdur, yoxsa dini ideologiya?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda radikal İslam dedikləri təriqətlər hansılardır? Əbu Bəkir məscidini partlatmaqda şübhəli sayılan və bu günlərdə öldürülən İlqar Mollaçıyev əvvəllər deyirdilər sələfidir, indi deyirlər ki, xəvvaricdir. Bu təriqətlərin bir-birindən fərqi nədir? Ülkər Akif qızının araşdırması Azərbaycanda radikal təriqətlər haqqdadır.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra ölkəyə yeni dini cərəyanlar ayaq açmağa başlayıb. İlahiyyatçı alimlərin fikrincə, indi Azərbaycanda daha çox İrandan gələn ideoloji şiəlik, Türkiyədən gələn nurçuluq, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən ötürülən vəhabilik və Avropa ölkələrindən qaynaqlanan xristianlıqla bağlı dini cərəyanlar mövcuddur. Son zamanlar isə cəmiyyətdə daha bir dini cərəyanın, xəvvaricilərin adları hallanmaqdadır. Xəvvaricilərin vəhabi adlanan məzhəb daxilində bir müddət öncə baş vermiş parçalanmanın nəticəsində meydana çıxdığı bildirilir. İlahiyyatçı alim Elnuri Əzizova deyir ki, xəvvaricilər vəhabilərə nisbətən daha radikaldılar. Başqa sözlə onlar lazım gələrsə silah işlətməyi, qətl törətməyi haqq hesab edirlər. Elnuri Əzizovanın dediyinə görə zorakılığa meyillilik əslində vəhabi məzhəbindən olanlara da məxsusdur. Məsələn, onlar da öz əqidələrinə qarşı çıxanlara qarşı cihad edib qətl törədə bilərlər. Amma bu cür fikirlər vəhabilərdə xəvvaricilər kimi açıq-aydın səsləndirilmir. Bundan başqa xəvvaricilərin hakimiyyətə baxışı da fərqlidir.
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olunur ki, o sadəcə bütün müsəlmanların biət elədiyi bir dənə şəxs seçilsin, o şəxsə Allahın ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olsun. Yəni onda hər hansı əməlində, hər hansı bir dinə uyğun olmayan motiv görülərsə, o hökmən öldürülməlidir, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalıdır.
Məhz buna görə də xəvariciləri dövlətçiliyə qarşı yönəlmiş və daha radikal qruplaşma hesab edirlər. Amma bu fikirlər razılaşmayanlar da var. Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, xəvariciler əslində özünü sələfi sünnilər adlandıran vəhabilərdir. İlqar İbrahimoğlu onda deyir ki, vəhabilər də, xəvariciler də sələfi adı altında öz radikal məqsədlərini həyata keçirir.
Bunlar da müəyyən mənada dözümsüzlük, müəyyən mənada digər inanclı insanlara qarşı dözümsüzlük, təkfir etmə, onları dindən çıxmış bilmə və nəticədə praktikdə zorakılıq etmə məsələləri daha çoxdur. Və ümumilikdə bəzən bu təfəkkürdə olan insanları da yanlış olaraq sələfiliyə aid edirlər.
Cəmiyyətdə daha çox Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin imamı Qamət Süleymanov isə deyilənlərlə razılaşmır. Qamət Süleymanov onların radikal qruplarla əlaqədə olması fikrini rədd edir və deyir ki, cihad hakimiyyəti devirmək çağırışlarını əsasən Əfqanistandan dəstək alan xəvvariclər səsləndirir.
Xəvvaric də ümumidir, amma böləndə xəvvaricin içində nə qədər dəstələr var. Bəziləri deyirlər ki, hər yanda cihad olmalıdır, cihad etmək lazımdır. Bəziləri isə bunu dəstəkləməsələr də deyirlər ki, əsas hakimiyyətdir. Bəs hakimiyyəti devirmək lazımdır və s. Yəni, siyasi məsələlərə qarışmaq. Biz isə siyasətdən uzaqırız və çalışırıq siyasətə qarışmayaq. Bu radikal qüvvələrlə bizim məscidin heç bir, bizim heç bir əlaqəmiz yoxdur.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Gündüz İsmayılov isə ölkədə hakimiyyət, dövlətçilik üçün təhlükə yaradan radikal dini cərəyanın olması fikri ilə razılaşmır. Deyir ki, sadəcə kiçik radikal qruplar var ki, din pərdəsi altında cinayətlər törədirlər və dövlət bu cür qruplarla mübarizə aparır.
Azərbaycanda radikal qrupların sayı barmaqla sayılacaq qədər azdır. Bunlar ümumiyyətlə qruplardır və heç vaxt qüvvə kimi xarakterizə olunmamalıdır. Bunlar din pərdəsi altında gizlənmiş cinayətçi qrup sayılabilirlər. Konkret mən ad deyə bilmərəm, sadəcə onu deyə bilərəm ki, bu insanlar din adından istifadə edən qruplardır.
İlahiyyatçı alimlərin fikrincə isə ölkədə dini marifçilik istənilən səviyyədə aparılmayınca radikal dini qüvvələr həmişə mövcud olacaq.
Ülkər Akif qızı, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
24. Gənclərin universitet açmaq təşəbbüsü nə dərəcədə realdır?
Burada bu studiyanın yaradılması üçün hər şey var, hər şeyi quraşdırmaq, düzmək olar.
Təhsil Nazirliyinə buna nə deyirlər?
Bəlkə də ali məktəblərdə o ixtisasın açılma məsələsi müzakirə oluna bilər.
Velosipedçi gənclərə kimlər və niyə olmaz deyir?
polis yaxınlaşıb ki, burada sürmək olmaz. Nəyə görə?
14.24-ün bu həftəki efiri gənclərin təşəbbüslərinə həsr olunub. Azadlıq radiosunda gənclərin 14.24 verilişinə qulaq asın.
14.24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Beynəlxalq aləmdə günün əsas hadisəsi Wall Street-də baş verənlərdir. Amerika hökuməti ölkə tarixində görünməmiş addıma gedərək AIG, American International Group adlı sığorta nəhəngini iflasdan xilas eləmək üçün bu şirkəti faktiki olaraq milliləşdirdi. Maraqlıdır ki, son günlər Amerikadakı maliyyə böhranını şərh edən ingilis qəzetləri bir sözü tez-tez işlədirlər ki, Amerikan sayağı azad bazarın sonu gəlir. Milliləşdirmə doğrudan da klassik kapitalizmə tamamilə yad addımdır, ancaq başqa yol qalırmı? AIG sığorta şirkətinin 130 ölkədə 147 milyon müştərisi var. Bu şirkətin iflasının nəticələrini təsəvvür eləmək belə çətindir. Amerika hökuməti onu iflasdan xilas eləmək üçün 85 milyard dollar ayırdı. Daha ətraflı Natiq Zeynalovun reportajında.
İki günlük geriləmələrdən sonra Avropa və Asiyanın səhm bazarları özünə gəlməyə başlayır. Amerika Mərkəzi Bankı ölkədəki kredit böhranına görə çətin vəziyyətə düşmüş. Ən iri sığorta təşkilatına, American International Group-a 85 milyard dollar borc verəcəyini bildirib. Mərkəzi Bank həm də bu sığorta nəhəngini xilas etmək üçün onun 80%-ni alacağını elan edib. Əslində, son bir neçə ayda bu şirkətin nəhəngliyindən bir şey də qalmamışdı. Dünya üzrə 147 milyon müştərisi olan şirkət ilin əvvəlindən bəri özünün dəyərinin 92%-ni itirmişdi. American International Group dünyanın demək olar hər yerində iri sığorta müqavilələrinə malik olduğundan, iqtisadçılar onun böhranlı vəziyyətə düşməsinin bütövlükdə dünyanın maliyyə tarazlığına təsir edə biləcəyindən ehtiyat edirdilər. Şirkət xüsusilə Asiya bazarlarında dərin kök salıb. İndi Amerika dövlətinin şirkətə borc verəcəyi barədə xəbərlər dünyada səhm bazarlarındakı dalğalanmaları bir qədər sakitləşdirib. Amma məsələn Singapurda American International Group-un ofisi qarşısında toplaşan, təlaş içində olan minlərlə müştəri şirkətdən pulunu geri götürməyə tələsir.
Hətta Amerika söz versə də ki, American International Group-a kömək edəcək, bu o demək deyil ki, bu şirkət müflis olmayacaq. Bugün burada növbəyə duran adamlar pullarını geri alırlar. Sabah o biri gün nə olacaq? Əgər bütün Singapur öz pulunu geri götürsə, sizcə bu bank ayaq üstə dura biləcək?
Seuldakı təhlükəsizlik firmalarından birinin meneceri Romel Lidə işgüzar dairələrdəki narahatlığı bu cür izah edir.
American International Group Mərkəzi Bankın köməyi ilə problemini həll edir. Ancaq indi müflis olmaq növbəsi kimindir? Böhran davam edə bilər. Onlar kredit böhranının növbəti qurbanları kimi xeyli ad çəkirlər.
Növbəti qurbanın hansı təşkilat olacağı sualının cavabı belə görünür elə Amerikanın özündə də hələ tam aydın deyil. Bu ölkədə mənzil alınmasına verilən çoxsaylı kreditləri geri ala bilməyən bankların problemləri son bir ildən çox müddətdə kredit böhranı adı ilə ölkəni bürüyüb və bu böhran Amerikanın ən iri maliyyə təşkilatlarına qədər yayılıb. İndi ümumilikdə ölkənin maliyyə institutlarının sağlamlığından narahatlıqlar davam edir. Hazırda Amerika Mərkəzi Bankının yardımını alan American International Group Azərbaycanın da maliyyə bazarında iştirak edir. Bu şirkətin Azərbaycanda iri banklar sığorta təşkilatları ilə işgüzar əlaqələri var. Şirkətin üzləşdiyi böhranın onun Azərbaycandakı əməliyyatlarına bir təsiri olub-olmaması barədə Bakıdakı ofisindən məlumat vermədilər.
Natiq Zeynalov. Amerika öz şirkətinə pul verirsə, Asiya İnkişaf Bankı Gürcüstana ən aşağı faizlə borç verir və bu da belə qiymətləndirilir ki, Rusiya Gürcüstandakı hərəkətlərinə Asiyada dəstək qazanmadı. Bunu International Herald Tribune yazır. Wall Street Journal isə yazır ki, Cənubi Asiya hadisələri göstərdi ki, Avropa Birliyinin nə münaqişə həll eləmək ambisiyası var, nə də strategiyası. Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Gürcüstanda əməliyyatın Rusiya liderləri üçün xoş olmayan nəticələri də var. International Herald Tribune yazır ki, Gürcüstana təcavüz eləməklə Rusiya indiyə qədər onunla bir cəbhədə dayanan Amerikaya qarşı duran Çini və Çin kimi ölkələri də soyudu. Rusiya ilə münaqişədən sonra Asiya İnkişaf Bankı Gürcüstana 40 milyon dollar borc ayırıb. Asiya İnkişaf Bankında əsas rol Çinindir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinin NATO-ya rəqib bildiyi Şanxay əməkdaşlığı təşkilatı da indi Rusiyaya qarşı çıxır. Gürcüstanın separatçı Şərqi regionlarının müstəqilliyi fikri ilə razılaşmır. Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatının üzvləri Rusiyanın özü də daxil olmaqla Çin, Qazaxıstan, Tacikistan və Özbəkistandır. Və separatçı regionların müstəqilliyini tanımaq onların maraqlarına ziddir. Çin özü Tayvanın müstəqilliyinin tanınmaması üçün əlindən gələni edir. İndi də bütün gücünü Tibetlilərin lideri Dalai Lamaya qarşı yönəldib. Dalai Lamanın Tibeti Çindən ayırmağa çalışdığını deyir. O bir tərəfdə Çin hökuməti şimal-qərb regionu Xinjiyanda müstəqillik tələb edən müsəlmanlarla mübarizə aparır. Odur ki, Çin separatçı regionların müstəqilliyini tanımaqdansa Rusiya ilə ittifaqı pozmağa üstünlük verər. Şanxay qrupunun o bir üzvləri də Rusiyanı müdafiə eləmək istəməz. Axı Sovet İttifaqı dağılandan sonra Asiya ölkələrinin çoxunda xeyli etnik Rus var. Kremlin o Rusları ayağa qaldırması heç bir hökumətdə sərf eləmir. Wall Street Journal isə Avropa Birliyinin xarici siyasətini tənqid edir. Yazır ki, birlik indi elə bir qapılarını bağlamağa bəhanə axtarır. Düzdür, Rumuniya ilə Bulqaristan Avropa Birliyinə üzv olandan sonra da korrupsiyanın kökünü kəsə bilməyib və bu, birliyin genişlənməsinin əleyhinə olanlara haqq qazandırıb. Amma Bulqaristanla Rumuniyanın günahını Çernogoriyanın Gürcüstanın üzərinə yıxmaq olmaz. Çernogoriya və Gürcüstana birliyə üzvlük imkanı verilməsə, Avropa, Balkanları və Qafqazı sabitləşdirmək fürsətini əldən vermiş olar. Müəllif hesab edir ki, Avropa Birliyi Gürcüstanla bağlı cığırı itirib, Gürcüstanın onu niyə maraqlandırdığını unudub. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Avropanı Azərbaycanın və Mərkəzi Asiyanın təbii ehtiyatları ilə bağlayan yol Gürcüstandan keçir. Wall Street Journal yazır ki, əgər Avropa Birliyi Qafqazda və Xəzər regionunda daha ambisiyalı siyasət aparsaydı, Rusiya bəlkə də Gürcüstanı işğal eləməzdi. Amma müharibə artıq vəziyyəti dəyişib, indi Avropa Birliyi Moskvanın maraqlarını nəzərə almalıdır. Amma Gürcüstana real fürsət vermək üçün birliyin funksional siyasəti Xəzər və Mərkəzi Asiya siyasəti olmalıdır. Bu yerdə müəllifin fikrincə Avropa birbaşa Çinlə danışacaq. Axı sabahın nəhəngi Rusiya yox, Çindir.
Bunu Amerika qəzetləri yazır, ancaq yazılanlardan bir-birinə zidd iki nəticə də çıxarmaq olarmış. İran bu yaxınlarda deyib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi öz hesabatında etiraf edib ki, İran atom bombası düzəltmir. Amerikanın bu agentlikdəki nümayəndəsi Gregory Schultz isə radiomuza müsahibəsində deyir ki, bu qətiyyən belə deyil.
The inspectors posed a series of questions of Iran. They asked
Müfəttişlər İrana ciddi suallar ünvanlayıblar, xüsusi adamlarla görüşmək istəyiblər. Bəzi işlərlə tanış olmaq üçün şərait yaradılmasını istəyiblər, amma İran bu tələblərə yox deyib. Əgər İran rəsmiləri doğrudan da göstərmək istəyirlər ki, onlar heç bir silah üzərində işləmirlər, onda qapılarını açmalıdırlar. Onlar müfəttişləri buraxmamağı yox, əksinə dəvət eləməlidirlər. Əgər İranın əvvəllər silah yaratma proqramları olubsa, indi MAGATE-yə şərait yaratmalıdırlar ki, bu işi davam etdirdiklərindən bağlı şübhələri dağıda bilsinlər. Amerikan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE-dəki səfiri Gregory Schultz Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyir. Cənab Schultz MAGATE-nin son hesabatına sonra İran tərəfinin açıqlamalarına da toxunub. Hesabatın açıqlamasından sonra İranın MAGATE-dəki nümayəndəsi Ələsgər Sultanin demiş ki, əslində son hesabat İranın nüvə proqramının dinc məqsəddə olduğunu göstərir. Schultz isə bu açıqlamaya belə yanaşır. Onda yəqin ki, cənab Sultanin tamam başqa bir hesabat oxuyub, çünki mənim oxuduğum hesabat nüvə proqramı ilə bağlı Tehranın MAGATE ilə əməkdaşlığı haqqındadır. Və hesabat faktiki deyir ki, əslində heç bir əməkdaşlıq yoxdur da. MAGATE-nin bir rəsmisi onda dedi ki, sanki tıxacda ilişmişik. Mən deyərdim ki, tıxacda ilişməmişik. Biz maniyəyə, divara dirənmişik və bu maniyəni İran rəsmiləri yaradıb. At every junction, on every request, they are saying no. MAGATE-nin müfəttişlərinin hər bir tələbinə, hər bir cəhdinə yox deməklə, İran hər şeydən imtina edir və artıq İranın ard-arda üçüncü dəfə silahlanma ilə bağlı şübhələri dağıda biləcək əməkdaşlıqdan imtina eləməsi, MAGATE-nin direktoru cənab Əl Bəradeyinin də dediyi kimi ciddi narahatlıqlar yaradır. İran əngəllər yaratmaqda davam edir. Biz hamımız İranın dinc məqsədli nüvə proqramına malik olmaq hüququnu tanıyırıq, amma İranın da MAGATE ilə bundan ötürü əməkdaşlıq eləmək öhdəliyi var və İran liderləri bu öhdəliyə əməl eləmirlər. Bu yerdə Azadlıq Radiosunun jurnalisti hesabatın sonrakı taleyi ilə maraqlanır. Prosedura görə hesabat BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə ediləcək. Amma ehtimallar var ki, onsuz da Gürcüstan məsələsinə görə Amerika və Rusiya arasında fikir ayrılıqları bu məsələdə ortaq mövqeyə gəlməyə imkan verməyəcək. Bu cür iddialara cənab Şultun cavabı belə oldu ki, mən elə indilərdə Rusiyanın MAGATE-dəki səfiri ilə görüşdüm və ümumiyyətlə məsələdə maraqlı olan Rusiya, Çin, Fransa, Almanya və Britaniya nümayəndələri ilə də görüşmüşük və bizim hamımızın bu işi birgə, ikili strategiyamıza uyğun davam etdirməkdə qərarlıyıq. Mən bilirəm ki, İranda elə rəsmlər var ki, düşünürlər ki, bu altılıq artıq birgə deyil. Amma bu belə deyil və bu altılıq elə Rusiya ilə də birgə ikili strategiyamıza davam eləyəcəyik. Bir tərəfdən İran rəsmiləri ilə bərabər hüquqlu danışıqlar stolu arxasında oturub məsələni danışıqlar yolu ilə həll etməyə çalışacağıq və Amerika da bu zaman danışıqlarda iştirak etmək niyyətindədir. Bundan ötürü İran dinc məqsədli olmayan və dünyanı narahat edən uranı zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmalıdır. Digər yol isə sanksiyalar yoldur. Əgər İran liderləri danışıqlar yolunu seçmirlərsə, onda İranı daha çox təcrid edəcəklər, daha çox sanksiyayla üz-üzə qalacaqlar və heç kim bunun belə bitməsini istəmir. Biz İranla tamamilə fərqli münasibətlər qurmaq istəyirik. İranla əməkdaşlıq eləmək istəyirik. Bundan ötürü İran liderləri ilk öncə öz seçimlərini eləməlidirlər.
Bütün bunları Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyində Amerikanın nümayəndəsi Gregory Schult deyir. Bu yaxınlarda İsrailin nəqliyyat naziri Şaul Mofaz dedi ki, İranı bombalamaq lazımdır, dünya bir-birinə dəydi. İndi Şaul Mofaz İsraildə hakim partiyada lider olmağa iki namizətdən biridir. Başnazir Ehud Olmert hakim Kadima partiyası liderliyindən gedir. Onun yerini kim tutacaq? Xarici İşlər naziri Tzipi Livni yoxsa nəqliyyat naziri Şaul Mofaz? Röşən Rahiboğlunun reportajı.
Partiya seçkilərinin gedişində uzun müddət həllini tapmayan İsrailin fələstinlilərlə münaqişəsinin diplomatik yolla nizamlanmasının mətin tərəfdarı olan Xarici İşlər naziri Tzipi Livninin irəli çıxdığı məlum olub. Qeyri-rəsmi rəy sorğularının nəticələrinə görə Livni səslərin 47%-ni, onun ən güclü rəqibi nəqliyyat naziri Şaul Mofaz isə 28% səs qazanıb. Seçkidə onlardan başqa iştirak edən daha iki namizədin qələbəyə şansları çox azdır. Tzipi Livni Vaşinqtonun qəyyumluğu altında fələstinlilərlə aparılan sülh danışıqlarında İsrail nümayəndə heyətinə başçılıq edir. Mətin sülhpərvərlikdən daha çox praqmatik mərkəzçi mövqeyə meyllənən Tzipi Livni hesab edir ki, fələstinlilərlə qonşuluqda yaşamaq üçün İsraillə sülh danışıqları daha yararlı vasitə ola bilər, nəinki silah. O, həmçinin sülh razılaşmasının əsas şərti olan müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması naminə İsrailin işğal etdiyi Fələstin torpaqlarının əksəriyyəti və o cümlədən Qüds şəhərinin şərq hissəsini tərk etməyinin tərəfdarıdır. 1940-cı illərdə Britaniya hakimiyyəti və fələstinlilərə qarşı silahlı mübarizə aparan qatı millətçi İrqun hərəkatının lideri olan atası Eytan Livnidən fərqli olaraq, onun daha mötədil siyasi mövqe tutmasını təhlilçilər ideoloji müstəqilliyin əlaməti kimi qiymətləndirirlər. Onun anası həmçinin İrqun hərəkatının fəallarından biri olub və Tzipi İncildə Yahudi torpaqları kimi adları çəkilən indiki Fələstin ərazilərinin əksər hissəsində böyük İsrail dövlətinin yaradılması ideyasına xidmət və pərəstiş şəraitində böyüyərək, sonra 4 il müddətində İsrailin Mossad xarici kəşfiyyatında məxfi agent qismində xidmət edib. İlk əvvəl Sağçı Likud partiyasında siyasi fəaliyyətinə başlayan Tzipi Livni 2005-ci ildə partiyanın xarizmatik lideri Ariel Sharonun çağırışı ilə onun yeni təsis etdiyi mərkəzçi Kadima partiyasına keçdi. Siyasi karyerası müddətində o, regional əməkdaşlıq, kənd təsərrüfatı, immiqrasiya və ədliyyə nazirliklərinə başçılıq edib, Xarici İşlər naziri vəzifəsində isə Tzipi Livniyə beynəlxalq arenada ölkəsinin ən populyar siyasi xadimi kimi ad qazanmağa və özü barədə müsbət rəy yaratmaq müəssər olub. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice onun bu sahədə fəaliyyətinə yüksək qiymət verərək Livnini sülh qadını adlandırıb. Livninin seçki kampaniyasının əsasını təşkil edən mənəvi təmizlik ümumi rəyə görə ona doğrudan da xas olan keyfiyyətdir. Ən azı onu ölkənin son 4 liderindən fərqli olaraq heç vaxt korrupsiya əməllərində ifşa etməyiblər. Time jurnalının dünyanın ən nüfuzlu 100 şəxsi siyasına Tzipi Livninin adı daxildir. Seçkidə qələbə çalacağı təqdirdə isə Tzipi Livni 1969 və 1974-cü illər arasında İsrailin başnaziri olmuş Golda Meirdən sonra ölkəsinin ikinci qadın lideri ola bilər. Livnidən fərqli olaraq onun rəqibi olan Şaul Mofaz daha çox hərb adamı kimi tanınır. Mofaz orduda xidməti müddətində general rütbəsi və baş qərargah rəis vəzifəsinə yüksələrək sonra həmçinin İsrailin müdafiə naziri də olub. Müşahidəçi rəylərinə görə Mofaz siyasəti də həmin ordu meyarları ilə ölçür. Onun yadda qalan kəlamlarından biri isə odur ki, İsrail fələstinlilərlə ancaq güc mövqeyindən danışıqlar aparmalıdır. İsrail jurnalistləri qarşısında son çıxışlarının birində Mofaz baş nazir olarsa, ciddi siyasi prosesə start vermək və sülhün imkanlarını realistcəsində öyrənmək niyyətini bildirib. İran əsilli 59 yaşlı Mofazın qeyri-adi cəhəti olaraq qeyd edilir ki, qələbə çalacağı təqdirdə o İsrailin ilk qeyri-avropalı başnaziri ola bilər. İran'ın nüve programına münasibette sert xətt mövqeyinin tərəfdarı olan Şaul Mofaz deyir ki, İsrail bu ölkənin nüve silahlarına yiyələnməsinin qarşısını almaq üçün hökmən ona hücum etməli olacaq. Seçki kampaniyasının gedişində Mofaz İsrail üçün ilk növbədə təhlükəsizliyin vacibliyini vurğulayaraq deyib ki, ölkəni müdafiə etməkdən ötürü onun təcrübəsi zəruridir.